Moje meno je Edita a chcem vám dokázať, že máte na to robiť veľké veci. Manažujem rôzne firmy už viac než 15 rokov, vďaka čomu stretávam množstvo zaujímavých ľudí z biznisu, najmä podnikateľov. V podcaste Diagnóza podnikateľ sa s nimi rozprávam o tom, ako začať podnikať a ako byť v podnikaní úspešný. A pretože sama podnikám, tipy pre podnikanie môžete v tomto podcaste počuť nielen od hostí, ale i odo mňa. Hneď na úvod mám jeden rýchly. Ak chcete rásť, tak si vyberte informačný systém, ktorý porastie s vami. Keďže dnes sa budeme baviť o IT témach s mojím hosťom, tak mi prišlo zaujímavé dnes zdieľať práve tento tip, čo sa týka škálovania a rastu. Je pravda, že keď ste menší, tak investícia do väčšieho, robustnejšieho informačného systému, ktorý sa obvykle teda volá ERP, môže byť náročná, buď na čas alebo na energiu. Napriek tomu vám odporúčam, pokiaľ viete, že vašou stratégiou je rásť, naozaj relatívne skoro do takéhoto informačného systému investovať. Prečo? Pretože je oveľa bolestnejšie v čase rastu a toho, keď zistíte, že už vám informačný systém nestačí, začať sa obzerať po inom riešení alebo sa začať obzerať vtedy, keď zistíte, že nemá lokalizáciu v inom štáte. To všetko vtedy veľmi bolí a takisto veľmi bolí aj migrácia dát z jednoho informačného systému do druhého. Takže ak s istotou viete, že rásť chcete a potrebujete, aby ten informačný systém vás v tom raste podporoval, tak si rozhodne vyberte informačný systém, ktorý s vami porastie. Asi sa teraz pýtate, že ktorý, a to teda naozaj nie je možné, aby bolo predmetom rýchleho typu. Niečo z toho vám budeme zdieľať v najbližšom podcaste a niečo z toho jednoducho je predmetom ďalšej analýzy na trhu, ale také informačné systémy sú. Rozhodne vám odporúčam pýtať sa na to, ako je ten informačný systém pripravený vyrásť, keď budete teda v tendroch alebo keď sa budete baviť s potenciálnymi dodávateľmi. Takže ešte raz, ak chcete vyrásť, vyberte si informačný systém, ktorý je schopný rásť s vami. A teraz už poďme spovedať ďalšieho hostia. Mojím dnešným hostom je Marek Polic. Marek je člen predstavenstva a spolumajiteľ spoločnosti Cross. Cross je žilinská softverová firma, ktorá už viac ako 27 rokov dodáva na Slovensku i v Čechách rôzne softvery, ktoré ak podnikáte, ste už zaručene použili alebo ich aspoň evidujete. Sú určené živnostníkom, malým a stredným obchodným spoločnostiam, stavebným firmám, účtovníkom aj mzdárom. Keď som bola v Asseco Solutions, boli sme konkurenti, o to viac sa na dnešnú diskusiu teším. Do podcastu Diagnóza podnikateľ som Mareka zavolala s cieľom, aby sme spoločnou diskusiou pomohli každému malému a strednému podnikateľovi, ktorý sa snaží vybrať si vhodný software pre svoje podnikanie. V debate budeme zdieľať svoje skúsenosti a tipy, ako sa vyznať vo svete firemných aplikácií a softverov, ako si dobre vybrať a dostať z nich maximum. Ale dotkneme sa aj mojej obľúbenej témy rastu a škálovania a samozrejme spýtam sa aj na Marekov osobný príbeh. Marek, vitaj.
Ďakujem, ahoj.
Mám takú pravidelnú otázku, ktorú tak vystrelujem na hosti, takže idem aj na teba, dobre? Prosím ťa, Marek, prečo by si vás vaši zákazníci mali vybrať?
Ježišmarja, to je hneď na úvod riadne ťažká.
Áno, to zvyknem robiť svojim hosťom, páči sa.
No, ak by som dal takú tú, možno, poviem to takéto klišé marketingové, tak, ale my si za ním stojíme, že naozaj snažíme sa tie produkty vyrábať tak, aby tým zákazníkom slúžili, pomáhali, zjednodušovali ten život, aby to naozaj im zabezpečilo to plynulé podnikanie, aby oni buď už ako osoby, alebo ako firma mohli napredovať dopredu. To je takéto naše posolstvo, ktorým sa aj snažíme vo firme držať ľudí. Ale ak by som povedal niečo viac praktickejšie, tak môj osobný názor je, že vybrať si software ten alebo ten, že v tejto dobe tie rozdiely sú strašne malé. Mm-hmm. A ak aj je rozdiel medzi tým softverom, tak je možno pol roka a ostatní to dobehnú. A ja si myslím, že naša konkurenčná výhoda je, že okrem kvalitného produktu máme, proste ako si povedal, sme tu vyše 27 rokov, takže je tam tá prax, je tam tá odbornosť, je tam to dobré meno a veľmi si zakladáme na podpore. Uh-huh. Keď to poviem možno cez čísla, nikto tu na Slovensku nemá takú obrovskú podporu ako my, čo sa týka počtu ľudí uh-huh. na call centrech, na helpdesku a podobne. Takže tá naša výhoda je, že aj keď sa do nejakého problému dostanete, alebo môžete mať, aký ste software dostanú sa tí zákazníci, tak u nás nikdy neostanú sami. Vždy sme tu pre nich.
Jasne. Marek, ja by som asi zopakovala teda, že dnešná téma bude, že ako sa vyznať vo svete menších aplikácií a ako môžu pomáhať, ale zvyknem na úvod začať tak, že vlastne rozoberiem s tým môjim hosťom jeho osobný príbeh, podnikateľský. Tak u teba je to také špecifické. Ty si bol dlhé roky zamestnancom a k podielu na firme si sa dostal v celku nedávno. Považuješ sa ty za podnikateľa?
Ináč na túto otázku som rozmýšľal, že čo na ňu odpovedať, lebo keď si pozriem nejaké definície podnikateľa, lebo je ich viac, no, že ak by človek povedal, že podnikateľ je ten, čo vlastní firmu za účelom dosahovania ziskov, zvychovania obratu a dosahovania ďalších trhov.
Áno, to je zákonná definícia.
Áno, tak to potom nie som podnikateľ. Ale ak je za podnikateľom, čo si ja myslím, že má byť, že podnikateľ je vlastne ten človek, ktorý je zodpovedný za tých ľudí v tej firme, zodpovedný v zmysle, že robia niečo, čo je naozaj užitočné, prospešné, robia to s radosťou, baví ich to, dostanú pravidelne za to zaplatené a zároveň je zodpovedný za to, že ten produkt je kvalitný a naozaj tým ľuďom niečo reálne prináša, niečo im pomáha, uľahčuje. Tak ak je toto podnikateľ, tak áno, potom sa cítim byť podnikateľom.
Kedy si ty prišiel vlastne do Crossu a na akú pozíciu?
Ja som prišiel, alebo teda snažil sa dostať 2003 a prišiel som na konkurs fakturant.
Fakt?
Áno. No, konkurs trval asi 3,5 minúty, kde som dostal pár otázok nejakých odborných a potom vlastne sa HR postavilo a odišlo, tak si hovorím, asi som zaujal. A o pár minút vlastne prišiel zakladajúci majiteľ firmy a začal sa so mnou rozprávať, teda, že potrebujú niekoho na konzultanta, vtedy produktu na podvojné účtovníctvo a že im vyzerám byť vhodný a že mám odbornosť a teda či by som pol roka počkal, že ho budú za pol roka potrebovať, tak na to som odpovedal, že nie, že toľko času nemám. Tak ale nakoniec sme sa nejako dohodli a zohnali nejaký počítač, nejaký stôl a zastúpil som ako konzultant.
Dobre, no a ako vlastne došlo k tomu, že dnes máš na firme podiel ako spolumajiteľ?
Ono, celý ten príbeh u mňa bol, že ja teda moc dlho nevydržal som ani na jednej pozícii. Že ja vždy, keď sa začnem nudiť, alebo nudiť v zmysle, že tá robota mi už ide veľmi ľahko, tak si pýtam niečo iné. Takže ja som konzultanta vydržal rok. Potom vlastne som využil príležitosť ísť otvoriť pobočku do Košíc. To trvalo 2 roky. Potom som začal byť obchodníkom. Potom som bol šéfom obchodu. Následne som si zobral jeden projekt ako projektový manažer, potom pribral druhý, tretí, štvrtý. A niekde tam pri tom treťom, štvrtom sa zakladajúci majiteľ začal so mnou tak o mnoho viac rozprávať, mentorovať, kaučovať, vysvetľovať mi nejaké veci. Ja som tedy nerozumel prečo, ale bol som rád, že sa vlastne o mňa vôbec zaujíma takýto človek. No a ono potom z toho vlastne vzniklo, že naši dvaja zakladatelia naozaj chcú, aby ich firma prežila. Máme to 100-ročná firma a jednoducho za tie roky spolupráce sa jeden z nich rozhodol, že som ten najvhodnejší, ktorý môže zabezpečiť, že tá firma bude plynulo pokračovať a napredovať v tých úspechoch tak, ako to bolo doteraz. A jednoducho sa rozhodol pre mňa a sme sa dohodli.
Rozumiem. Vy ste jednička na trhu, čo sa týka krabicových softverov, že? Toho typu teda. No, voláme to, že ERP, ale dneska sa pokúsime, keď povieme nejakú skratku alebo nejakú vec, čo vieme len my, aj dovysvetli to do toho eteru, dobre? Čiže ste jednička na trhu, čo sa týka týchto krabicových informačných systémov, že?
Áno. Možno by to tvrdili aj konkurenti, lebo každý si nájde tú svoju metriku, ktorú potrebuje, ale z pohľadu počtu používateľov sme určite jednotka na trhu v krabicových riešení.
Vieš čo, tak skúsme prosím ťa takto zatiaľ v úvode jednou dvoma metami vysvetliť, že čo je to vlastne ten krabicový informačný systém, čo vy dodávate?
Krabicový software znamená to, že snažíme sa ten software robiť s masou zákazníkov, a aby v nej sme dokázali obsiahnuť 80, možno 90% vecí, ktoré tí zákazníci potrebujú. A krabica teda v našom ponímaní znamená, že zákazník si to proste vyskúša a buď mu to sedí a bere, a ak mu to nesedí, tak proste musí hľadať iný druh software, lebo ten software sa nebude upravovať ani trošička na jeho. Proste buď mu to bere také, aké to je, alebo musí hľadať iný druh. No a my tých krabicových riešení máme, no máme od začiatku stavebný software na oceňovanie, máme účtovníctvo, máme mzdy, máme software na fakturovanie, máme tam aj základné skladové hospodárstvo, Máme tam aj projekt HIPO, ktorý je na súdnych znalcov. No a za tie roky sme sa až dopracovali, že samozrejme tí zákazníci rastú a už si tu spomenula aj pojem ERP, takže ešte sme sa prepracovali aj produkt Onyx, ktorý už je radený do ERP. Takže ten už nie je krabicový, ten už sa robí na mieru.
Musíme vysvetliť teda, čo to je to ERP. Inak ERP pôvodne naozaj znamená, tie slova sú nie celkom výpovedné, to sa tak stáva v takýchto biznisoch, že kedysi to vzniklo. Znamená to teda Enterprise Resource Planning a to vzniklo vlastne z výrobného sveta. Lebo to bolo o tom, že teda budeme plánovať zdroje. To boli tie softvery, na ktorých to vznikalo. No ale teraz sa ten pojem používa vlastne v tom segmente softverov, ktoré sú pre podniky. A prečo je teda Onyx ERP? To ti vlastne nechám priestor povedať.
No v mojom ponímaní za ERP, že to už je proste systém primárne slúžiaci na to, aby ten biznis naozaj išiel lepšie. To znamená, aby do tej firmy priniesol nejaký poriadok, aby priniesol optimalizáciu nákladov, aby tam boli nejaké moduly, ktoré dokážu zvyšovať ten zisk a tak ďalej. Že toto u nás vo firme vnímame ako ERP systém, lebo tie naše core businessy, účtovníctvo a mzdy, že ja nehovorím, že nepomáhajú, určite pomáhajú tým podnikateľom, ale je to v podstate nutné zlo. No, musím robiť dane, musím robiť odvody, ale nie je to systém, ktorý mi moc ako keby zvýhne to podnikanie. Takže ja mám toto za tým ERP, že je to naozaj ako keby produkt pre podnikateľa a pre tých obchodníkov, nákupcov. No a ja mám za pojmom, keď to je ERP, to znamená, že už mi to ohnú, ako ja potrebujem.
Áno, to je taký pojem, čo sa používal v našom biznise veľmi často, že ohnúť znamená naozaj, že prispôsobiť na mieru, alebo slovo customizovať sa niekedy používa, ale všetko to vlastne znamená to, že má také vlastnosti ten software, že je možné trošičku, akoby nie úplne, no to tiež má svoje medze, ale teda uspôsobiť to procesom a postupom a špecifikám tej firmy. No tak asi by sme mohli prejsť k tej téme samotnej podcastu. Keď sa mňa na to minulosti pýtali, tak ja som zvykla odpovedať, že vlastne na tomto malom trhu je veľký pretlak informačných systémov pre biznis. A že to je podľa mňa aj preto, lebo tu máme aj softvery slovenské, potom aj české, aj medzinárodné. Máš aj ty pocit, že je tu pretlak, že je toho množstvo?
Áno, a hlavne tých malých aplikácií. Myslím si, že to je potvrdené nejakými štatistíku. Som niekde čítal, že Česko-Slovensko má najviac fakturačných systémov na hlavu, ako na počet obyvateľov.
Na to som nenarazila, ale verím tomu normálne, že z takej bytostnej praxe v bunkách.
Áno, lebo keď si predstavíme to Slovensko, že vlastne tých fakturačných online systémov, čo je také stále ešte boom aj teraz, tak ich tu máme akože 14, ktorých dohľadáš do pár minút, to znamená, že reálne ich tu možno je aj 25. Na takýto trh to je strašne veľa.
Súhlas.
A teraz je strašne zase veľký boom digitalizácia a ako zdigitalizovať papier, ako to zaarchivovať, ako to zautomatizovať a to proste, keď sledujem sociálne siete, to každý deň tam vybieha nejaký nový produkt.
Áno, áno, áno. A do toho ešte niektoré sa snažia dostať na ten slovenský trh. Vôbec nerozumiem, prečo na taký malý trh sa snažia teda lokalizovať tie medzinárodné a tak všeličo vyskakuje na človeka.
Ako mňa strašne tešia tie slovenské, to musím priznať. Tešia ma aj preto, že väčšina z nich ona v primárne nemá ani záujem nám konkurovať, že oni si to proste vyskúšajú na tom slovenskom trhu a potom stú istým von.
Hej,
a
hej.
Toto mi akože sedí, my sme schopní rýchlo niečo vyrobiť aj lacno a kvalitne, ale to, že sem chodia aj zahraničné na tento trh, tak tomu ja stále vlastne nerozumiem, že aký majú za tým.
Hej, že aký je biznis záujem.
Biznis záujem.
Súhlas. A ono existujú malé aplikácie, teda nielen na tú fakturáciu, čo sme spomínali, ale že evidencia bločkov. Potom teda máme celú sériu, ako naozaj, že konkurenčné riešenia v krabicovom softveri. Samozrejme ERPčka, ako sme ich spomínali. A naozaj, že aj veľmi malé a potom až obrovské, veľmi silno procesné a podobne. Tie sa dajú uspôsobiť na mieru. Potom máme všelijaké špecializované riešenia na trhu. Hej, aj vy vlastne ste vyvinuli niečo, čo je fakt veľmi silné pre stavebníctvo. My sme mali Horeca riešenia, teda my myslím Asseco Solutions, čiže a to ešte niektorí dodávatelia, však nakoniec aj vy, ale to naozaj, že ešte niektorí dodávatelia majú aj v portfóliu akoby niekoľko produktov, takže fakt je ich strašne veľa. Ja sa teda som sa celý čas, čo som robila v tomto segmente a dodnes sa stretávam s tým, že keď sa prosprávam s podnikateľmi, tak akože majú obrovské ťažkosti sa v tej ponuke vyznať. A vyberajú si napriek všetkej snahe urobiť to profesionálne, nie úplne kvalifikované. Ty sa s tým tiež takto stretávaš?
Áno. A mrzí ma to, že je to stále ešte veľa. Aj keď je to možno už úplne inak, ako to bolo pred tými 15 rokmi, že to bolo naozaj len, že strašne tí zákazníci skákali, poviem to na to, keď lapám vtáčka, nasľubujem všetko.
Mm-hmm.
teraz to už je o mnoho lepšie, ale je strašne ťažké podľa mňa z tej ponuky si vybrať, že ako vlastne začať. Ak som teda typ človeka, ktorý nedá iba na odporúčanie suseda, ale chcem to vybrať sám, tak je to veľmi ťažké, lebo je toho strašne množstvo na trhu a teraz je to ešte dostupné do zahraničia. Tie aplikácie, presne možno aj tie, čo si vymenovala, oni nie sú nejaké lokálne na legislatívu naviazané, či je to fakturácia, či je to CRM, či je to digitalizácia nejakých vecí, takže si môžeš primárne zobrať produkt, či zo Slovenska, či z Ameriky, či z Austrálie, je to jedno. Takže je to veľmi ťažké a ja mám možno na to taký nejaký postup, že ako by som ja na to išiel, aj sa snažím vlastne zákazníkom ho odporučiť a skúsim ho možno zhrnúť.
Poď.
V krátkosti, že častokrát ten zákazník má pocit, ja niečo potrebujem, ale on úplne nevie čo a ako keby tiež úplne nerozumie, že prečo si nedajú tú námahu 2-3 hoďky naozaj si tak uvedomiť, čo vlastne potrebujem. Vlastne identifikovať tú potrebu, že čo ma vlastne v tej firme páli, či už z pohľadu negatívneho, že mám problémy, alebo vidím tam nejakú príležitosť, len neviem, ako ho uchopiť. Takže prvé, čo mám určite potrebu, na čo to vlastne chcem, čo tým chcem dosiahnuť. Druhé, čo sme už dneska načrtli, podľa mňa je strašne dôležité sa rozhodnúť. Idem zobrať niečo, čo je krabicové a ja sa tomu prispôsobím aj svoju prácu, alebo ja som hrdý a môj spôsob je najlepší na svete a jednoducho potrebujem software, ktorý sa prispôsobí mne. To veľmi rýchlo potom máš si to podľa mňa 60 na 40.
Áno, súhlasím.
No a čo by som ja odporúčal, potom tretie veľmi dôležité, naozaj získať tie odporúčania alebo tie referencie. Že proste neísť na to, že na to meno, sílu, prax, odbornosť len podľa reklamy a podľa toho, čo majú tie firmy na stránkach a čo píšu na sieťach, alebo píšu si to sami. Takže pre mňa je to strašne dôležité a vždy odporúčim, aj keď ku nám zákazník príde a nie je si istý, vravím, však zaklopte tým vašim kamarátom, podnikateľom na dvere, čo majú a proste choďte cez tie odporúčania. Takže to mám také, že tri najväčšie. A potom sú tie klasické, samozrejme, treba sa rozhodnúť pre technológiu, či už to chcem mať online, či to chcem mať prístupné len z počítača, notebooku, či to potrebujem na mobil, či to potrebujem z diaľky alebo nie. A potom vlastne nám sa, my na tom sme vyrástli a stále na tom profitujeme, preveriť si tú podporu. Myslím, že aj teba som niekde počul tiež o tom rozprávať, že častokrát ten software je niekde, neviem, z Indie, z Uzbekistanu, z Ugandy a neviem, kde je, proste je tá podpora a potom je to strašne ťažké, keď sa dostane ten človek do problémov a nemá sa kde dovolať, dohovoriť, dopísať. Takže ja osobne stále klientom hovorím, poďte do takého softveru, ktorý má podporu lokálnu.
Podľa mňa si spomenul veľmi veľa zaujímavých akože spôsobov, ako sa rozhodovať a aj v nejakej postupnosti. Ja ešte skúsim pár otázok, ktoré by mohli poviesť tých našich poslucháčov akoby celým tým procesom. Takže začala by som tým, Marek, že podľa teba kedy je čas, aby malý podnikateľ zvážil, no, že teda potrebuje informačný systém? Keď mu už napríklad, že nestačí Excel a externý účtovník, alebo kedy je to?
No ja si myslím, že podnikateľ potrebuje nejakú aplikáciu okamžite. Ja by som nečakal, lebo ak začnete s tým Excelom, tak ono vás to bude stať nejakú námahu, niečo si tam porobíte, nejaké makra, nejaké formuláre, nikdy vám nebudú sedieť, potom vám bude ľúto z nich odísť, aj keď budete vedieť, že máte odísť. A hlavne v dnešnej dobe, keď začnete podnikať, tak jednoducho sú tie aplikácie, je to proste SAS, je to proste na, ako služba, dá sa to zaplatiť na pár dní, na pár týždňov, mesiacov, podľa toho, aké majú vlastne tie firmy obchodné politiky. A jednoducho okamžite môžete mať niečo veľmi lacné za pár eur a hneď vám to pomáha v tom podnikaní. Hneď vám to robí rýchlejšie, nestrácate tým čas a môžete sa naozaj venovať tomu podnikaniu. Takže za mňa je to, že okamžite.
Áno, ja celkom vyznávam tento prístup, aj keď musím povedať, že naozaj pozorujem po trhu, že keď povznikajú firmy a nie sú to teda solopreneurs, jak sa zvykne hovorí teda tie firmičky, kde vlastne za tým iba jeden človek, tak aj tak sú tie prvé roky a prvé, alebo prvé mesiace, no závisí od toho, ako rýchlo rastú tie firmy, ale aj s tými prvými zamestnancami, akože vyberú si nejaké apky, ale skôr také, že kde si budú šerovať dáta a tak ďalej, a že vlastne tá snaha je stále vybrať tie zdarma a tak vlastne vzniká taká situácia, že vlastne na jednotlivé agendy majú také rôznorodé apky. A v jednom momente niektorú začnú platiť, hej, že toto je taký typický postup. Tak možno takto aj premostím k tomu, A ešte raz to zopakujem, že ja si myslím, že fakt treba si hneď na začiatku tiež vybrať, že ono sa to ukáže až potom, že aj keď to je dobré mať dáta v poriadku a mať to v nejakej štruktúre, ktorá vznikla vlastne tak, že je to najlepší, akože best practice z viacerých biznisov. Hej. Toto podľa mňa v tej prvej fáze neveľmi vedia doceniť tí podnikatelia, keď si teda majú hneď od prvej sekundy vybrať.
Určite. Tu by som ťa doplnil, že určite sa dnes dotkneme ešte aj migrácie. Treba si uvedomiť, že čím dlhšie som v rôznych apkách, Exceli, vo Worde, a ak teda chcem podnikať dlhodobo, tak raz narazím a no, potom to dá dokopy, bude
strašne to
problém.
Boli.
Tak, tak.
A čo to stojí strašné peniaze. Ale napriek tomu sa ťa spýtam, že kedy podľa teba má zmysel na tie jednotlivé agendy mať individuálne aplikácie a kedy skôr to on all-in-one riešenie. Jak to ty vidíš? A sú tam nejaké výhody a nejaké nevýhody v tom jednom a druhom prístupe?
No, toto je veľmi ťažká otázka a vlastne nie som si ani úplne istý, a že či na to existuje tá správna odpoveď. Ja osobne by som preferoval naozaj to, že od začiatku ísť do aplikácií, ktoré sú nejakým spôsobom overené. Ak som zistil na začiatku, že potrebujem len fakturovať, tak mať na to aplikáciu fakturačnú. Potom možno prídem na to, že potrebujem k tomu niekde si písať niečo o tých zákazníkoch a nejako niečo evidovať, tak možno nejaké CRM-ko. Že ísť na to postupne, ja si myslím, že je to správna cesta ísť kľudne aj viacerými apkami na začiatok, lebo hovorím, investícia je malá, dá sa vycúvať kedykoľvek, ale čím tá firma rastie a pribúda tých aplikácií a zrazu potrebujem niečo na sklad a potom sa rozhodneme interné účtovníctvo, interné mzdy a tak ďalej, tak potom začne byť problém a potreba, že no ja by som to ale nejak tie dáta potreboval tam šerovať a ja mám tých aplikácií X, tak tu odporúčam úplne od začiatku dávať si pozor, či tie aplikácie sú otvorené k integráciám a či sú vlastne poprepájané a možno ak som presvedčený, že to podnikanie mi pôjde a ešte túžim aj rásť, tak od začiatku si nájsť firmu, ktorá kľudne nech má aj malé aplikácie, ale má ich integrované, má ich pospájané a viem, že keď tam vyrastiem, že tam má nejakú ďalšiu možnosť. Že proste nájsť si tú firmu, ktorá má to portfólium možno až od toho úplného spodku po ten vrch.
Mm-hmm. Ja by som ešte možno tak doplnila aj také čarovné slovičko, že API, ktoré tak lieta priestorom a určite môžu niektorí podnikatelia nerozumieť, čo to je. No tak to je vlastne taký štandardizovaný akože prostriedok, ako si môžete byť istí, že tam je nejaké, volá sa to, že rozhranie, a to znamená, že to budete vedieť prepojiť s ďalšími softvermi a dokonca aj akože od iných dodávateľov, takže určite aj keby ste sa rozhodovali, že teda si zoberiete 2-3 aplikácie naozaj takto, ako Marek hovoril, že teda fakturačný software, potom nejaké CRM-ko, tak ako je veľmi dôležité, aby to boli také riešenia, ktoré majú tú apinu takú, že k nej dokonca je k dispozícii dokumentácia a tá je ideálne vyvesená na tom webe tej firmy. To je známka, že ona rozumie tomuto princípu a že teda bude to asi možné integrovať a nejakým spôsobom sa tie dáta budú vedieť vymieňať aj s cudzími softvermi. Nie je to stále ten istý stav, keď máte dodávateľa, ktorý má nejaké riešenie, ktoré začnete používať len kúsok a potom to pridáte, ale rozhodne je to lepší stav, keď o tej apine ani nepočuť na tom webe. To je veľký problém.
Súhlasím a môžem potvrdiť aj z našej skúsenosti. Prišli sme o stovky zákazníkov. Tým pádom, že toto sme nemali. Tí zákazníci vyrastli nejakým spôsobom z nás alebo potrebovali ešte niečo iné, čo my sme nemali a potom museli vlastne odísť úplne, lebo nedokázali, dajme tomu aj kľudne od vás si kúpili ako zaseka, keď si bola, nejaký väčší systém. Naše účtovníctvo si nechali, dajme tomu, ale už bol problém, bo my sme API nemali, nemali sme ho popísané. Takže tá integrácia, lebo táto doba je podľa mňa taká rýchla, že aj každá, myslím si, nechcem sa niekoho dotknúť, ale môj názor je, že každá softwarová firma by sa mala otvárať a nemala by robiť všetko zasa sama, lebo nikdy nebudú odborníci na všetko. Tak
súhlas.
Preto aj ja, keď odporúčam zákazníkom, že od tých si zober mzdy, od tých HR, od tých si zober, neviem, sklad, od tých ERP, lebo sú dobrí v tom. Nikdy nebudú tí istí dobrí vo všetkom, tomu ja neverím.
Súhlas, ja mám veľmi, veľmi podobný názor a v tomto zmysle má zmysel si hľadať teda možno aj také špecializované aplikácie. Určite si myslím napríklad, že keď dodávateľ vyrába ERPčko, tak je teda dobrý v tých oblastiach, ktoré sú vnútri toho ERP, to sú zvyčajne nejaké akože tie jednoduché veci typu účto, sklady a tak, a potom sú nejaké procesy, projektový management možno, ale že tá istá firma nutne a dokonca veľmi často nie je dobrá napríklad na CRM-ko. Hej. Takže si myslím, že akože určite aj v začiatkoch podnikania má zmysel, aby nejaký fakturačno-účtovný software, povedzme, bol od jednej firmy a to CRM-ko od inej. Len je teda dôležité, aby tam tá APIna bola a aby bolo možné ľahko potom vlastne dáta z jedného softveru prenašať do druhého opačne. Na to vlastne tá API slúži. Tak ešte taká jedna rovina ma zaujíma, Marek, že aký máš na to názor a možno tak, aby sme akože poradili tým ľuďom, ktorí nás počúvajú. Celý trh postupne prechádza na cloudové riešenia. Má ešte dnes zmysel podľa teba si kúpiť desktopovú aplikáciu? A možno aj, akože, no, že to vysvetlíme, že čo to je.
Vzhľadom na to, že stále väčšina nášho obratu je o desktopových, tak určite ti odpoviem, že ešte to zmysel má. Ale nie, no. No teda na vysvetlenie, tá desktopová aplikácia, to znamená, že je to aplikácia nainštalovaná na počítači. Nie je to nikde na internete, nie je to voľne dostupné, je tam veľmi ťažké robiť API, dáta máte u seba, je to také, proste taká tá klasika, čo tu bola x rokov, že máte všetko na vlastnom počítači, čo môže vyvolávať veľký pocit bezpečia, lebo to nikde na internete není. Na druhej strane stačí, aby vyhorel počítač, aby sa ukradol a nemáte nič. Takže z tohto pohľadu myslím si, že tuto už netreba robiť veľkú osvetu, že v tomto už majú ľudia jasno, aj keď 10 rokov dozadu to bol boj. Ja to mám tak rozdelené, že ja to strašne vnímam cez generácie stále. To znamená, že dokonca vidím, že tí ľudia 50 vyššie, proste robí sa im lepšie v tých desktopových aplikáciách.
Áno, to je pravda.
Jednoducho, aj tá technológia, ona má nejaký spôsob ovládania, tá webová iná, a oni proste celý život žili v tom, chystajú sa ísť veľmi rýchlo a čínsko na dôchodok a proste učiť sa niečo nové a tak ďalej, tak ja si stále myslím, že má, lebo tie desktopové, oni stále budú plniť to, čo majú a budú funkčné ešte najbližších 10 rokov, ja o tom nemám absolútne pochybnosti. Na druhej strane, ak je to mladý človek, progresívny, ktorý očakáva, že firma bude rásť, bude sa rozrastať, chce príjmať mladých ľudí do vlastnej firmy, tak to určite nie, desktop. Ja to mám proste doma, ja mám 3 deti a to predstava, že on by si niekedy sadol za ten počítač a bude niečo na ňom robiť a cez tú klávesnicu, to je nepredstaviteľné. Oni proste vychovaní na tých tabletoch, mobiloch a na štvrtej triede má techniku a dostane notebook, čo ja som si myslel, že aký bude nadšený a nevie, čo má s tou klávesnicou robiť. Takže myslím si, že z hľadiska budúcnosti, ak niečo staviam, nejaký biznis a hľadám software a s tým, aby ten biznis tu bol o 10, o 15 rokov, tak určite už iba cloudové a webové veci.
Dobre, tak ešte sa spýtam na jeden aspekt, ktorý tiež je spätý s týmto svetom aplikácií, a to je, že bol to taký starý, ja ho volám, že starý model platenia, že ste si vlastne kúpili licenciu a potom ste k tomu dostali nejaké služby a potom ste museli platiť ročný tzv. Maintenance alebo podporu alebo support, rôzne sa to volalo. Niektorí hovoria o ročnom aktualizačnom poplatku, proste rôzne, ale skrátka je to nejaký poplatok, ktorý potom ročne sa platí za to, aby sa tá aplikácia vlastne udržiavala v nejakom stave. No a ten nový model platenia je vlastne ten, čo si už aj spomínal, že vlastne je to software as a service, myslí sa tým, že teda vlastne platíte mesačne. Dokonca aj desktopové aplikácie prešli na tento typ platenia, pretože tu bol potom dopyt, tak znova taká istá otázka, Marek, že podľa teba ešte má niekedy v nejakých situáciách zmysel kúpiť si to po starom?
Myslím si, že nie. Nevidím absolútne dôvod. My sme vlastne minulý rok ukončili prechod že aj s desktopovými aplikáciami a aj naše skúsenosti z pohľadu príchodu nových zákazníkov, lebo téma, že existujúci zákazník si niečo kedysi kúpil pred 10 rokmi a ročne platil nejaký balík podpory, sa to u nás volalo, a tých sme tiež transformovali na SAS-ku, to je iná téma, lebo samozrejme tam ten pocit, že ja som to raz zaplatil a prečo teraz zrazu takto a takto, ale z hľadiska nových kúp jednoznačne nám to aj pomohlo, nám v podstate vyrastli aj kusy, nám išli smerom hore a získavanie nových zákazníkov, pretože tá investícia na začiatok je veľmi malá. Keď sa niečo udeje v tej firme, tak vie si dokúpiť zase nejaké licencie a zase keď tá firma, dajme tomu, má nejaký útlm alebo príde nejaká korona, niečo, tak proste zase znížite licencie, takže je to flexibilné, funguje to v telke, operátori, detské hry, že to je proste zase taký návyk. A zase, keď sa vrátim k mladej generácii, tak predstava, že teraz 18, 19, 20 ročný človek príde a si má kúpiť niečo za 1800 €, tak akože nejaký krabicový software,
áno.
Tak sa bude pozerať, že pre Boha.
Že prečo? Jasne. Tak vlastne sme už trošku rozprávali o tom, že ako ty radíš podnikateľom, keď sa dostali do toho bodu, že by si mali obstarať software, že ako začať, ako ďalej postupovať, tak asi by som pokračoval v tej línii, si hovoril o takých troch veciach, ktoré si majú rozmyslieť tí majitelia. Tak predstavme si, že si to ten človek rozmýšľal, že prečo to vlastne potrebuje. Rozmyslel si aj, že či teda chce, možno aj to, že či chce krabicový software, alebo či to chceš teda šiť na mieru si. Tak stále dostane nejaký subset, celkom veľa tých softverov. Povedzme, že aj vie, že teda chce ja neviem, účtovný software, nech to máme také konkrétne. Tak ďalej sa má rozhodovať ako. A ešte taká podotázka, že kedy má zmysel si zobrať teda slovenskú aplikáciu a kedy radšej ešte dvakrát zvážiť a možno ísť do medzinárodnej. Mhm.
No tak dobre, skúsim si to zrekapitulovať. Takže potrebu si už identifikoval, už sa aj rozhodol, že či ide teda na mieru alebo si zobere krabicový softvér a ako ďalej. No mal som tamto ďalej, že naozaj si pozrie ten support.
Mm-hmm, a, jasne.
A pre mňa aj ten support je vlastne jedno z meritkom, či slovenský alebo zahraničný.
Áno, súhlas.
Že zasa, lebo bohužiaľ ešte sa stále si stretávame, tá naša jazyková bariéra na tom Slovensku je a není malá a ešte v takýchto špecializovaných veciach a technických proste sa na to môže naraziť, ak ten support proste nie je v tom našom jazyku. Takže na to tiež pozor. Ja ešte mám také odporúčania, že keď sa do toho púšťate, tak dať si strašne pozor na dokonalosť. Že veľa tých zákazníkov žiada dokonalosť. A samozrejme, no, keď žiada aj ochotný platiť, no tak my ako softvérové firmy na to nejako reagujeme, len ja mám skúsenosť, že potom na tú dokonalosť doplatia. Jednoducho z toho systému sa stane niečo strašne veľké, niečo zložité, niečo prekombinované a jednoducho potom to vlastne sa nedá ani použiť.
Takže súhlas.
Na toto by som si dával veľký pozor. A teraz ešte ma napadajú dve veci, na ktoré naražame úplne pravidelne. Ale to už je viac menej, ale ak idete kupovať systém už do zabehnutej firmy, alebo teda idete meniť, tak ja neviem ako, to musíte každý, ten podnikateľ musí poznať svojich ľudí, čo na nich funguje a čo nefunguje a jednoducho získať si tých ľudí od začiatku, ktorí na to pôjdu. Lebo ja sa často stretávam s tým, že proste podnikateľ prišiel, vidí v tom pridanú hodnotu, je nadšený, buchne po stole, no a teraz je to rok, rok a pol, kde tí ľudia mu dokazujú, že sa rozhodol zle.
A že to netreba. Že starý systém je lepší.
A starý bol lepší.
Áno.
A vráte nám to sem. A áno, mi to nezmigrovalo a toto mi tu chýba a tak ďalej. Takže naozaj, že proste aj, asi je to ale bežné, keď robíte nejakú zmenu vo firme, aj softvérovú, tak jednoducho treba si tých ľudí na to získať.
Ono to aj bolí. Hej, čiže to je ten dôvod, prečo tí ľudia sa vspierajú, nie celkom možno aj preto, že by boli nejakí, že sa chcú vspierať, ale pravda je taká, že to proste treba úplne nové návyky, každý ten software má trošku iné rozhranie a trošku inak ho treba ovládať. Aj keď si vravel na začiatku, že oni sa podobajú, tak podľa mňa sa oni podobajú funkčnosťou, že akože čo dosahujú. Ale samozrejme nie je jedno, ako sa ovládajú a na to, čo už máte, hlavne teda, keď potrebujete zmeniť z jedného do druhého, tak na to akoby nahliadate s takou blahosklonnosťou, lebo už ste si tam vypilovali tie muchy, už ste si našli tie spôsoby, ako sa vyhnúť nejakým problematickým miestam a vlastne viete, že to je ako vytunovací auto a potom ho celé musíte vymeniť a potom zase máte ten základ a nemáte ten tuning, no. Takže ono, to vspieranie sa je celkom prirodzené a súhlasím, že dostať na palubu toho rozhodnutia majiteľa, že ideme zmeniť, lebo dostať ostatných ľudí je veľmi dôležité.
Tak, tak. A ešte k tejto téme možno jednu vec, že aj sme sa dneska aj dotkli, že dať si pozor, lebo naozaj tie firmy sa špecializujú často na niečo a tým pádom asi ste častokrát donútení mať 2-3 systémy, lebo dať si strašne pozor na to, že aby sa ten jeden na toho druhého nevyhováral. To, čo sme sa dotkli aj tej APIny, ja poviem príklad na našom. My máme mzdový systém, ale my nemáme dochádzkový systém. Uh-huh. A kedysi sme to mali tak, že sme mali spolupráce s X firmami, bolo API a tak. Ale keď niečo nefungovalo, tak no, zákazník zavolal k nám, my teraz akože chyba je na druhej strane, zavolajte si tam, tak sa dovolal tam, tam bolo mu odpovedané, zavolajte si tam, to je chyba na druhej strane.
A už pobehoval medzi dvoma dodávateľmi.
Tak, takže dá si na toto pozor a aj ak budete mať dvoch dodávateľov, ktorí tvrdia, že spolupracujú, tak si vyšpecifikovať, kto je ten váš dodávateľ. Napríklad teraz to už máme tak, že sme sa spojili, s českým produktom dochádzkovým Alveno, ale zákazník volá iba nám. My sme za všetko zodpovední, my to musíme vyriešiť a nie, že volajte tam a tam. Takže ešte pozor na to, že ak máte aj viac systémov, tak poviem to s tým generálnym dodávateľom si dať pozor na to, že nie, že budem si volať tam a tam. Ja chcem volať jednému.
Ja by som ešte tak veľmi prakticky to chcela poňať, lebo myslím si, že hovoríme vec, ktorej sa dá rozumieť, ale cez to všetko si viem predstaviť živo, že sedí ten podnikateľ, možno aj s nejakým tímom a zavolá si tých dodávateľov, že ako to bude vyzerať a nech je predvedený ten software a tak ďalej, ale že čo sú to za otázky, ktoré by mal klásť, aby celkom tak akože otvorene pravil, že jak vyzerá podpora a či to bude flexibilné, alebo to bude problém. Skúsiš to a ja tak nejak budem sekundovať a doplniť, že čo si, že s mojou skúsenosťou, že aké otázky by som kladla. Aha. Takže s tvojou skúsenosťou, aké otázky by si kladol, aby si to tak preveril, že okay, že toto bude funkčná podpora.
No snažil by som sa pýtať, že vlastne aká je tá dostupnosť, že naozaj či mi vie potvrdiť aj nejaké dáta do tej dovolateľnosti, dopísanosti, aké majú reakčné časy. Určite na každú pozitívnu odpoveď, že máme reakciu do 2 hodín a máme, dotelefonujete sa okamžite a nikdy nie sme obsadené také, tak určite by som žiadal vždy, či mi vie na toto referencie, kde sa viem na to spýtať. Takže pri tej podpore, lebo samozrejme pri tej podpore to sa stretám, všetci povedia, ku nám sa dovoláte, napíšete, ale chcel by som tie reakčné časy a potom nejakú referenciu, že kde sa to reálne dá overiť. Toto by som mal určite pri tej podpore. Naozaj by som ja aj žiadal, neviem ako, ale je to vec toho obchodníka, on je tu na to, že má dokázať, že naozaj či tam je tá história a či tam je ten dostatočný počet používateľov a tak ďalej, lebo aj z našej praxe my urobíme najlepšie, čo sa dá. Teraz v podstate posledné 3 roky len vydávame len nové a nové aplikácie. Robíme ich so zákazníkom, s desiatkami zákazníkov, ale až keď sa to nasadí, tak tedy sa zistí, že aj tak to má ďaleko dokonalosti. Takže súhlas. Určite je strašne dôležité, že no dobre, ste na trhu toľko rokov, koľko tých užívateľov máte a proste nech to nejako dokážu, či ich je naozaj toľko. Lebo podľa mňa dokonalý software, ktorý nepreveria tisícky užívateľ, neexistuje.
Súhlas. Ja by som možno tak doplnila, že keby som bola na mieste toho takého, povedzme, že stredného podnikateľa, tak ja by som sa určite spýtala na to, že keď budem, špeciálne keď si nevyberiete krabicový software, ale povedzme, že aspoň s malou parametrizáciou, tak by som sa určite pýtala na to, že koľko bude trvať, keď prídem s niečím, čo tu nie je v tom softveri a vy máte ten štandard a že aký máte proces, aby sa tá moja požiadavka dostala do toho, alebo naopak budem nútený proste si to tu nejak ohýbať. Hej? A na to by som sa dopýtala dosť dôkladne. Normálne s nejakým praktickým príkladom. Hej? Že keď ja prídem na to, že potrebujem túto mať konkrétnu zmenu, tak koľko to bude trvať, koľko na to máte ľudí, A ako to prebieha a kto to zaplatí a ako vyzerá tá cenotvorba. Určite by som žiadala, aby prišiel nejaký že konkrétny príklad. A asi má zmysel aj toto si preveriť, keď už sa dostanete do bodu, že budete vedieť, že chcete robiť nejaké zmeny a teda rozprávate s dodávateľmi, ktorí majú robiť tie zmeny, tak by som určite žiadala pri nejakom referenčnom kontakte informáciu od skutočného zákazníka je v tom, že ako to naozaj prebieha, lebo to zvykne byť tiež celkom akože pain.
Teraz si mi pekne vnúkla, ale to, čo poviem, sa asi nebude páčiť mojim obchodníkom a implementátorom na ERP systéme, ale tiež by som presne toto zákazníkovi odporúčil, možno by som išiel ešte tak ďaleko, že nech si nejakú tú individuálnu, akože miernu úpravu už vyžiada popredu a že potom celý obchod zrealizuje, až keď sa potvrdí, že ho urobia tak, ako slúbia.
Súhlas.
Lebo my napríklad narážame ale často na to, že zákazník sa na toto nepýta. No, samozrejme zasa v tom obchodnom procese, keď sa ten zákazník na to nepýta, my iba oznámime, že vieme robiť a nejdeme hlbšie, ale potom sú tam strašné prekvapenia, lebo taká implementácia, to zasa všetci, čo v tomto segmente robíme, no to není 20, 30, 100, 200 eur, to sú často tisíce eur.
Presne tak.
A ten zákazník je zrazu šoknutý, že nejaká úprava stojí pomalu tretinu celého softvéru.
Áno.
Ale je to bežné v tomto biznise, takže na toto treba dávať pozor.
Treba si trošku uvedomiť, že na pozadí sú naozaj potom človeko hodiny a že ITčkári sú naozaj drahí a veľmi šikovní, ale teda drahí ľudia. A tá cenotvorba nepustí. Práve preto to musí stať toľko, lebo to je vaša špeciálna úprava na mieru a tá možno nebude vôbec replikovateľná pre ostatných. Veľmi často to tak býva, že to sa nedá replikovať, takže to sa nedá akoby podobne ako tá ten produkt pôvodný rozdeliť na ostatných a dať vám iba frakčnú cenu. Tak toto je na pozadí.
Áno, toto sa často stretávame. Však a teraz to budete predávať už, ale pre mňa ste to urobili. Ale to nikto iný sa zatiaľ nenašiel, ktorý to tak chce. To musia všetci, chcieť. No nie, nenašiel sa zatiaľ.
Ešte sa skúsme dotknúť takého slova, že integrácie. Aj keď to silno súvisí s tým, že či tam tá API je alebo nie, ale predsa nie je celkom jedno, či aplikácia je alebo nie je, už, že už si ten dodávateľ zažil to, že s niečím to bolo treba prepojiť. Takže skús akékoľvek svoje nejaké best practices. Čo by si tak poradil? Hej, máme nejakú strednú firmu, vyberajú si, takže čo sa majú dopýtať, čo sa týka tej možnosti sa integrovať?
No, bude to veľmi podobné, možno, ako sme sa pred chvíľkou bavili, že zasa ísť do najväčšieho detailu. Nech si ten zákazník normálne nejaký ten svoj use case v hlave vytvorí, že teraz si predstavte, že budem chcieť sa zintegrovať. Kľudne nech si to nejak premyslí, že zoberiem si CRM koštiek také a také a budem ho chcieť integrovať do tohto systému. Čo by to znamenalo, koľko by to stálo, ako by to potom vlastne fungovalo, kde by som sa mal obraciať v prípade problémov, kto mi zaručí, že mi to tam naimportuje správne a zasa náspäť pošle. Je to vaša vec, ich vec, že mať v tomto úplne jasno. Toto je, a ja si dokonca myslím, že je dôležitejšia aj, ani nie tá integrácia technická, ale naozaj taká tá integrácia, možno tá, potom tá podpora, support a ten obchod, že proste ja by som každému jednom odporúčal vždy trvať, jedna firma sa mi zodpovedá. Mm-hmm. Jedna firma má so mnou tú zmluvu podpísanú a to, že to má ona zintegrované s ďalším, to je jej problém, nech si to rieši ako chce. Lebo ako náhle podpíšete s dvoma, tak to bude vždy na týždňa, na mesiace, lebo tam proste tie prsty sa ukazovať budú. Že za to môže jedna alebo druhá strana.
Súhlas, súhlas. Prosím ťa, určite aj ty máš za svoju prax. Ja mám tiež v Talone takých veľa, že príbehov. Skúsiš vyzdieľať nejaké tipy, že čo nerobiť, čomu sa vyhnúť. Máš niečo také?
Myslíš, že vo...
Akože keď obstarávaš a potom aj keď povedzme, že nejde to, že to je jednoduchá inštalácia, ale že potrebuješ aj implementáciu a teraz proste, že čomu sa vyhnúť? Čo neurobiť? A kľudne taký nejaký fuck up, keby si mohol zdieľať, to pomôže. S fuck upov sa dobre učí.
Rozmyslám, že nechcem sa opakovať, ale stále ma to ako keby ťahal len k tomu, čo som už povedal, že najväčšie tie fuck upy sú z tých troch vecí, ktoré som spomínal, že ten zákazník sa pustí do niečoho a nevie do čoho. Mm. On nevie, čo chce. Ja chcem, lebo túto som počul niekde od kamaráta, že mu ERP systém pomohol a podnikanie sa mu strojnásobilo, tak ja som sa rozhodol, že idem ERP. Zbadal som, že najlepšie dve firmy na Slovensku sú tieto a idem do toho. Nepremyslené. Toto asi je najväčší, že je to nepremyslené, ale ešte v kombinácii s tou dokonalosťou, že idem do niečoho proste obrovského.
Hej, hej, hej.
Že ja by som dokonca odporúčal aj pri tých ERP, lebo tie ERP systémy, áno, oni sú veľké, obrovské, ale oni sa skladajú z časti a dajú sa implementovať postupne.
Postupne, presne tak. Tak buď sa to volá, že modul, alebo proste nejaká časť, alebo proces niekedy sa to volá, ale teda, že po častiach, súhlasím.
Takže ja určite, ak môžem odporúčiť, ísť postupne. To znamená zobrať jednu vec, implementovať, na nej sa niečo naučiť a na základe nej sa rozhodnúť, či idem druhú, tretiu alebo idem tú firmu vymeniť. A nech je to dostatočne premyslené. A potom, ja som sa dokonca asi častejšie stretol s tým ľudským problémom. Mm-hmm. Takže fakt na to dať pozor, že a hlavne keď teraz tam máte ľudí, treba sa tak zamyslieť, že predstaviť si, mám tu kanceláriu, sú tu tie tri dievčatá, tí dvaja chalani, 25 rokov robia v niečom. A ja tu teraz prídem a im to vymažem, bum, tresk a je to niečo iné. Tomuto strašne veľa manažerskej roboty treba dať. Že ono, ja dokonca som presvedčený, že 50%, ak nie viac problémov, nie je tá implementácia alebo ten software, ale ako sa to tak hovorí, že ten problém je medzi tým monitorom a to stoličkou.
Áno, áno.
A to nechcem niekoho dehonestovať, ale je to preto, že tomu človeku to nikto nevysvetlil. Neukázal mu tú pridanú hodnotu, nevysvetlil mu ten zmysel, že to bude aj pre neho dobre, lebo tej firme sa bude lepšie dariť, tá firma ušetrí niekde, tá firma niečo zarobí, takže práca s ľuďmi určite.
Ja by som ešte tak vyzdvihla, ak môžem pri tejto veci, že ja tiež mám takéto príbehy, tak dva také aspekty by som asi chcela zdieľať. A ten prvý je, že mám takú obľúbenú vetu, ešte z čiast, teda keď som robila v softverovom biznise, že váš softver je lepší, ako si myslíte. A čo tým ja myslím? Pre mňa prekvapivo, mnohé firmy prejdú tým, že teda implementujú nejaký all-in-one systém, to znamená niečo, čo už teda integruje, sú tam dáta na pozadí, ľahšie sa nastavujú procesy, lebo je to také spoločné, ale veľmi veľa funkčností nevyužíva. A myslia si teda, že vlastne to ten software nedokáže. Tak chcem vám povedať, že váš software je lepší, ako si myslíte, a treba skúsiť najprv, najmä keď zvažujete niečo väčšie, či to nie je len tak, že sa vlastne nevyužívajú tie možnosti toho softveru. Fakt je veľmi silno tam prítomný aj ľudský faktor. Normálne sa môže stať, že jedna účtovnička alebo jeden skladník, alebo to už jedno podľa toho, aké roli máte, niečo bude robiť tak a druhý bude robiť inak, a ten, čo to bude robiť inak, bude mať presvedčenie, že to preto, lebo to sa nedá. To som veľmi často stretla. Čiže ak máte potrebu a už máte nejaký software, fakt by som začala tým, že sa pozriem na to poriadne, že či to nedokáže a či náhodou len nemám nejakú súčasť neimplementovanú správne, alebo ju nemám, no proste, že ju nepoužívame. Tak to je taká moja jedna prúpovídka, ktorú som často vysvetľovala, a naozaj akože je to fakt už aj na slovenskom trhu aj veľmi jednoduché aplikácie. Majú naozaj, postupne sa rozvíjajú, každý ten dodávateľ sa snaží nájsť nejakú ďalšiu pridanú hodnotu, čo by tam dal. Čiže aj veľmi jednoduché fakturačné systémy už majú krásne, napríklad, že sa to volá, že dashboardy, také prehľady, hej, ktoré vám veľa dajú, vám proste povedia niečo o tom podnikaní. Majú aspoň maličký skladový systém. Skrátka, rozvíjajú sa. Takže aj to má zmysel si pozrieť, že keď ste si niečo akože sa preto rozhodli v nejakom bode, tak aj keď to je SaaSová aplikácia, ešte stále sa môže stať, že medzi tým proste je tam niečo nové a že to nové by vám úplne postačilo, aby to pokrylo tú vašu potrebu. Takže váš software je lepší, ako si myslíte.
Toto môžem potvrdiť, lebo my stále roky sme desktopová aplikácia. To znamená, my sme nevedeli nejak identifikovať, koľko z tej funkčnosti sa používa, nie, lebo to mal každý. A teraz sme presne z toho zrození, že máme webové aplikácie a proste keď vidíme, že tam je neúrekom funkčnosti, ktorá sa nepoužíva. No. A je to presne to, že ten zákazník nedá tomu tú intenzitu, aby to proste naštudoval, aby sa dopýtal, a potom využíva polovičku z toho.
Treba si to možno predstaviť tak, ako keď máte veľmi dobré auto a jazdíte po slovenských diaľniciach a nikdy v živote nemôžete ísť 170, no môžete, keď máte akože tučnú peňaženku, ale až tam v kritickej chvíli zistíte, že to auto má kopu bezpečnostných systémov a podobne. Tak niečo podobné to je, aj keď také veľmi kostrbaté je, je to pripodobnenie. Naozaj sa treba pozrieť na to, čo tam všetko máte. Boli by ste prekvapení, koľko dobrých ďalších funkčností sa môže nachádzať v tom, čo používate. No a takú druhú som mala vec, to sme sa už toho trochu dotýkali, preto znova pripomeniem, alebo teda tak poviem, že aj môj názor je, že začať rovno v nejakej dobrej apke, aj keď veľmi jednoduchej, ale aplikácii, lebo ona má určité vlastnosti, ktoré vás budú nútiť tie dáta a tie transakcie a aj vôbec vaše procesy proste nejako mať. A najviac to podľa mňa oceníte vtedy, keď budete chcieť prejsť na väčší, silnejší, robustnejší software. Lebo jedna z najväčších boľavých vecí, ktoré pri softvere môžete zažiť, je migrovať dáta. A že prečo vlastne potrebujete migrovať dáta, či prenášať nejaké staré do toho nového, no tak preto, lebo potrebujete kontinuitu v tom biznise a vy chcete určité veci vedieť tak v celosti. To je biznis záujem. No samozrejme aj akože prakticky nedá sa napríklad účtovníctvo začať v novom roku bez toho, aby ste neaspoň niečo z toho starého preniesli do toho nového, takže to je taká vec, na ktorú by som chcel upozorniť, že tá migrácia by byť akože fakt boľavá.
Ja mám možno ešte, teraz ma napadla jedna vec, že nekupujte si žiadny software, ktorý vám zabezpečí len takú tú nutnosť, že ja ho potrebujem, lebo musím splňať zákon, musím DPAčko, musím robiť odvody, musím mať poriadok. V tejto dobe musíte vždy si zobrať aplikáciu, kde vám ukáže ten obchodník, že ona vám reálne pomôže v biznise. Či už preto, že budete efektívnejší, budete mať viac tržieb, menej nákladov, menej ľudí, väčšiu kontrolu nad ľuďmi, že v tejto dobe si zobrať software iba z nutnosti, že mi plní také nutné zlo, ale nič mi neprináša, tak toto ma ešte nápad, alebo sú také softvery a v tejto dobe je to veľká chyba už. Každý dobrý software má reálnu pridanú hodnotu, že nie len to tu must to have, ale že dá niečo to nice to have, to, čo vám urobí z tej práce niečo krajšie.
Súhlas. Potrebujem dodať k tej migrácii, že asi najväčšie peklo, ktoré poznám migračné, je migrovať z aplikácie, kde je teda ten indický support a je to apka vyvíjana niekde v Amerike alebo v Anglicku. To nečakajte, že to pôjde. Aj keď to klejmujú, že má nejakú API a podobne, to je ťažké. A ešte možno tak by som k tomu dodala, že niekedy je to ale o tom, ako budete ten software užívať. Lebo ak platí, že chcete tie dáta v nejakej kvalite, tak to znamená, že tam musia byť pravidelne dávané v tej kvalite do toho pôvodného softvéru. To sa tiež niekedy stáva, že chceli by sme dostatočne veľa, akoby ja to volám, že tagy, informácií spätých napríklad s transakciami, s faktúrami, ale keď raz ste nemali proces, aby sa za každým zapísali, a poviem jednoduchší príklad, nie na faktúrach, hej, že používate Zoho, hej, a to je teda cloudová apka na CRM-ko. No ale keď väčšina polí nikdy nebola vyplňaná za každým, hej, že vlastne vždycky tu pri jednom zákazníkovi to chýbalo, pri druhom, tak nečakajte, že zmigrujete dobre. Lebo však nie sú tie dáta. Takže bordel v jednom neviete preniesť do druhého, ale viete, ale bordel to bude stále. A tá migrácia na tom akože sa dosť zvyknú pokaziť. Takže keď raz robíte bordel v nejakom systéme, tak to s tým si migrácia, akokoľvek kvalitné sú na to tooly, ako sa migruje, s tým si neporadia. No, tak ale spomínali sme tie zlé veci, Marek, tak skúsme akože, a kľudne vyťahni také argumenty alebo čísla, čo používate pri obchodných stretnutiach. Software vie aj pomôcť, takže nakoľko dneska, či čomu vlastne môžu informačné systémy v podnikaní pomôcť?
Tak to je vlastne presne áno, že čo som pred chvíľkou naznačil, že dobrý software vám reálne musí ušetriť čas.
Mm-hmm.
To inak ten software je vlastne, a ja to mám až také, že na čo by som to teda robil cez ten software, keď to ešte dlhšie, keď to robím v Exceli.
Hej, súhlas.
Že vyhovorky typu, že ale je tam poriadok a máte to takéto zaarchivované a máte, OK, ale nie, software musí šetriť čas. Musí proste zvyšovať efektivitu. A ono, veci s tým súvisiace, on musí zabezpečiť ten poriadok, ale poriadok znamená zasa len, buď je to šetrenie času, že proste nestrácam čas s nejakým hľadaním niekde niečoho, alebo poriadok môže znamenať peniaze reálne.
Súhlas.
To znamená, že tie best practices sú také, že tí zákazníci naozaj potom oni vlastne s údivom vďaka tomu softveru, ktorý, alebo dobrý softver by nemal byť len ako keby, že umožňuje mi nahadzovať doklady a spätne mi niečo hovorí. To je doba stará, ale ten software by vám mal aj povedať, čo treba robiť do budúcna, aby to bolo lepšie. A proste nie len, že ten software vám nejako pomáha, udržuje poriadok, ale nejako aj predikuje, predvída nejakým spôsobom za vás. Takže mal by vám dokázať naozaj povedať také veci, ja neviem, tento druh tovaru už prestan predávať, on ti bere toľko a toľko miesta v sklade, kvôli rozmerom, ale takúto a takúto maržu, a kvôli tomu nepredávaš ten druhý, ktorý ti dá trikrát väčšiu maržu a trikrát viac žiadaný, len už ho nemáš kde uskladniť. Dobrý software musí vedieť identifikovať obchodníkov, ktorý je ten najlepší, ktorý je ten slabší a dlhodobo, a či tam není nejaký vzorec. A zase není to kvôli tomu, že mi identifikuje, ja ho potom vyhodím, ale viem si proste s ním sadnúť a viem to riešiť a s tým druhým, ktorý zase je vyslovene lepší. Nehovoriť o tom, že ja viem, že je to nutné zlo, ale proste tá byrokracia, tie legislatívne veci, toto proste na tom Slovensku je to tu. Ja teda za posledných 10 rokov to, čo počúvam aj od vlád, aj z Európskej únie, tak ja som nevidel ešte jednu praktickú vec, že by to tak bolo, že zjednodušujú a odstraňujú byrokraciu. Ja neviem, či som také niečo už videl. Takže vždy len pribúda sa tej byrokracie a je to ťažšie. A ja som sám proste bol svedkom pár firiem, že kvôli takýmto veciam sa dostali do obrovských problémov. Proste, hej. Ale to nie, že by vedome klamali a išli mimo zákon, ale jednoducho ten software to robil nejako. Alebo software nebol a myslel si, že to dobré ráta cez tú kalkulačku v tom Exceli.
Áno, súhlas.
Takže.
Ale možno by som chcel doplniť aj taký akože príklad iný, že nemusí to byť len taká komplexná vec, že v sklade a či máte takú alebo inú onakú zásobu mať. Aj jednoduchý fakturačný software vás môže, keď ste malý podnikateľ, upozorniť na to, že ste pravdepodobne idete prekročiť obrat a budete musieť byť plátca DPH. Dobrý software to urobí tak, že vlastne vám to skočí do očí. Hlavne, keď máte externého účtovníka a nosíte mu tie papiere tak vo várkach, ako sa to zvykne, že nie každý mesiac. Tak to je, ja som fakt stretla podnikateľov, ktorí vlastne o 3 mesiace zistili, že mali byť plátci DPH, a nie je to príjemné. Potom jedna s tým daňovým úradom, aby ste neskončili s pokutou alebo inými problémami, sú tam už vystavené faktúry a podobne. Čiže aj takéto jednoduchý use case, hej, dobrý software na to upozorní. A toto je tá predikcia, taká veľmi praktická do toho biznisu.
Áno. A A ja sa stretávam pri tých malých podnikateľov s problémom s cashflowom.
Mm-hmm,
a opäť, zase, ak je to dobrá malá aplikácia, ale samozrejme ten podnikateľ musí v nej pracovať a má tam faktúry, došle, vyšle, dátumy splatnosti správne zaevidované, objednávky, ktoré sú predobjednané, tak zase ten software proste vidí a tiež mu vie povedať, že no, ak ti aj všetci zaplatia, aj tak už nemáš v novembri na výplatu. Ako príklad. Hej?
A to je určite lepšie vedieť pár mesiacov dopredu, ako vtedy, keď to nastane, súhlasím. Tak ešte mám jednu takú otázku, už skôr takú vizionársku, alebo takú, akože jak to vnímaš ako celok. Ja som za tú svoju takmer 10-ročnú prax v RP segmente mala pocit, že trh na jednej strane má nejaké také stabilné paradigmy, a na druhej strane, že sú také prúdy, hej? Také akoby vlny. A jedna z takých vecí, ktorá sa mi zdala, že je vo vlnách, že najprv boli preferencie tých takých systémov, ktoré všetko integrujú, potom zase bolo obdobie, že špecializované apky a že radšej nech tam je nad tým nejaký integrátor alebo fakt, že apiny dobré a podobne. Mám taký pocit, ale to samozrejme už nejaký čas a nie som v kontakte s tým segmentom, že potom na záver toho môjho pôsobenia posledné 2-3 roky zase bol trošku akože návrat k tomu, že predsa len môže to byť veľmi nákladné mať naozaj že viaceré aplikácie a potom to nejako spolu dávať dokopy. Tak toto ma zaujíma, že táto vec napríklad podľa teba ako je. A fakt to chodí po vlnách, či len môj zážitok z toho biznisu bol taký. A vôbec tak, akože čo si myslíš, kam smeruje ten trh s firemnými aplikáciami?
No, ja môžem potvrdiť tiež za posledné roky, že tie vlny tu takto, presne takto boli. A tiež som tak uvažoval, že kam to pôjde, ale za posledný možno rok a pol, dva mám pocit, že tie vlny, oni sa tak ako keby, neviem, také nejaké slušné slovo publikovateľné ma napadá. Nejak sa proste spojili, ako keby v jednu. Uh-huh. A skúsim vysvetliť, že je tu tá cesta, že chcem tie špecializované aplikácie, pretože naozaj tá firma, keď robí 15 rokov CRM-ko, tak ho vie dobre robiť. Uh-huh. A nie ako tá, čo ho tam má rok a pol.
Súhlas.
A keď je niekto v mzdách 29 rokov, tak tie mzdy dobre robí. Takže ako keby, že chcú fakt tú kvalitu a naozaj tú špecializáciu, ale na druhej strane chcú, aby to bolo ako keby pod jednou strechou.
Uh-huh.
Takže teraz mám pocit, a napríklad aj my ako firma, my sme boli dlhé roky veľmi, veľmi, ale ešte máme čo robiť, uzavretá firma do seba, zahladená. A teraz sa v podstate snažíme tiež otvárať a spolupracovať s inými. Že proste keď viem, že ja robím tie mzdy, robím ich výborne a dochádzka a moderná krásna dochádzka je tu už 15 rokov, no nedobehnem ich len tak. A keď je, ako mám dobehnú, že oni tiež idú ďalej, tak proste radšej sa zintegrujme, ale pred zákazníkov sa tvárme, akože to nie je, že by sme sa chceli zatajovať, ale k zákazníkovi sa správame ako jedna firma.
Áno.
On vie, že ten produkt aj tam je napísané, že je to cross, pomočka a druhá firma, ale proste zintegrovať sa, ale nie len to, čo si spomínal, API je nutná podmienka.
Áno.
Ale zintegrovať sa ako keby aj tie firmy, ako ľudia. Mm-hmm. Stretnúť sa, spoznávať sa, byť spolu a potom tomu zákazníkovi jednoducho, keď to tak zvláštne poviem, nastaviť to tak, že on má stále jeden telefón, on má jeden mail, on má jednu firmu, ktorá mu to fakturuje a jednoducho týmto smerom to podľa mňa ide aj pôjde, že firmy sa budú spájať.
Súhlasím a ja ti musím povedať, že mám pocit, že v zahraničí trošku viac tí konkurenti akoby sú ochotní sa spolu ako si baviť, lebo ono je to tak, že ja teda som vždy miloval konkurenciu, lebo podľa mňa konkurencia posúva, ne? Že to je dobrá vec, keď existuje konkurencia. Nehoriac o tom, že vlastne trošku je niekto ďalší na trhu, kto tiež vysvetľuje tie princípy tým zákazníkom, že nie si priekopník a nerozbíjaš to, vieš, a to je kopu energie. Ale teda zvonku mám pocit, že takéto budovanie ekosystémov, aby sme boli dobre prepojení a tak ďalej, že trošku viac je to prítomné ako na tomto našom malom slovenskom trhu. Tak verím, že to pôjde tým smerom, čo hovorí, že z tých partnerstiev, ktoré budú v prospech ľudí a v prospech firiem, bude viac.
Pevne verím aj ja.
Poskytujete služby v Česku alebo na Slovensku? Máte agentúru, štúdio či projektovú firmu a pravidelne čelíte nedostatku ľudí? Alebo naopak projektov? Ozvite sa nám. Terzos prevádza iné firmy premenou ich služieb na produkty. Radi vám predstavíme, ako sa to dá urobiť aj vo vašej firme. A vy budete schopní predávať viac s menším počtom ľudí. A dokonca aj do zahraničia. Chcete vedieť o tom viac? Sledujte LinkedIn Edity Andialovej a čoskoro aj web stránku www.terzos.sk. Terzos. Meníme služby na škálovateľné produkty.
Ja sa venujem rastu a škálovaniu malých a stredných biznisov a to je dôvod, prečo ja vlastne vždycky, keď tu mám hostia, veľmi rada tú tému vlastne rozoberám aj so svojimi hostiami. Vy máte veľmi veľa zákazníkov medzi malými a strednými podnikmi. No a mňa by zaujímalo teda, že či máš nejaký zaujímavý príbeh ako firma, nejaká vaša zákazník, že tak zaujímavo vyrástli, vyškálovali, že naozaj, že to bolo, že si to pamätáš, že máš zarážku.
Náš zákazník, áno. Mm-hmm. Tak asi to poviem to, čo som aj troška zažil a stále som pri tom, takže je to vlastne účtovná kancelária zo Žiliny, kde som ja vlastne bol aj zamestnaný ešte predtým, ako som bol v Krose a vlastne vznikla účtovná kancelária, to bola moja triedna pani profesorka zo strednej školy, ktorá 2 dni po maturite ma zamestnala a to je krásny príbeh, že vlastne začali tiež s Krosom, kedy tie aplikácie ešte boli teda veľmi ďaleko od dokonalosti. Lebo boli to v podstate začiatky. Ale to je krásny príbeh, že spolu sme ako firmy rástli, postupne sme ten vývoj robili spoločne, počúvali sme sa navzájom tie požiadavky, tá účtová kancelária ako rástla, tak samozrejme aj tie softvery tam rástli, pribúdali. Vzájomne sme si pomáhali, keď sme potrebovali aj niečo dostať na trh, tak jednoducho oni zasa to snažili cez tých svojich zákazníkov dostať. My sme zasa mali tú spätnú väzbu. No a takto sme si vlastne navzájom sme sa počúvali, nejakým spôsobom si pomáhali a jednoducho my sme momentálne jednotka softverová na Slovensku a myslím si, že je to jedna z najväčších, ak nie najväčšia určite v Žiline, účtovná kancelária.
Jasné. Taký organický pekný rast postupne. Navzájom ste sa podporovali.
Tak, tak.
Vyškalovať firmu sa dá ale rôzne. To takto organické, ako sme popísali, alebo tak, že si, ja neviem, anorganický zmysle, že ideš a nájdeš si konkurenta a sa dohodne, že sa spojíte a prípadne teda ho kúpiš, alebo sa nejako spojíte. Dá sa vybudovať franšíza, partnerská sieť v službách. Ja som propagátorom produktizácie, čo je tiež vlastne cesta, ako vyrásť. Vy by ste ako chceli vyrásť v Krose, Marek? Čo máte? Aké cesty k tomu vidíš?
Ty si niekde počula, že chceme rásť? My sme si prešli troška za tie roky. My sme začínali cez franšízy vo veľkom. Mm-hmm. Tedy sa to ešte tomu nejako hovorilo cez prostredkovateľov a takéto nejak.
Jasné.
Ale bola to super cesta. Zase ho odporúčam. V podstate, keď chcete niečo veľké vybudovať, ale nemáte obrovský kapitál, aby ste to hneď sami si zamestnali 200 ľudí zo dňa na deň, tak je to super cesta. Mm-hmm. V určitej chvíli sa stáva strašne namáhavou na udržanie kvality a na celé riadenie a proste to už je potom problém. Na to sme aj my narazili, tak preto sme vlastne postupne prevzali celé Slovensko, je naše, ako naši zamestnanci, aj to Cross a žiadny sprostredkovateľi a franšízy a tak ďalej.
Partnerská sieť to nie je teda.
Nie je, tak. No a ale ten svet a ten softverový a IT špeciálne, to je vlastne brutálne rýchle, brutálne sa meniace a tam sme si uvedomili, že sami nedokážeme rásť. My samozrejme chceme rásť, zatiaľ stále máme tú ambíciu, že primárne na Slovensku. Stále tam vidíme obrovský potenciál, ale obrovský, že by sme dokázali prinášať aplikácie pre veľké množstvo ľudí. No a tam chceme ísť cez spolupráce. Mm-hmm. My sme samozrejme non-stop oslovovaní tým, že teda máme vstúpiť do nejakých veľkých nadnárodných a predať podiely a proste týmto spôsobom.
A to nechcete už dlhé roky. O tom niečo viem.
Áno. Takže to nechceme ako jeden z hlavných budúcich spolumajiteľov, to nebudeme chcieť nikdy. Takže to možno do éteru vyhlasujem, že nemusia už ďalší chodiť.
A dávať ponuky.
A dávať ponuky. Jednoducho, lebo nám záleží na tých našich ľuďoch a proste máme tu našu kultúru firemnú, voláme si to Cross Family a je proste založená na takých veciach, že to neprichádza do úvahy, aby sme sa predali. Ale skôr chceme ísť ceste integrácie a spolupráce. Ale veľmi silné.
Aj,
že nie je spôsob, že zavolám niekde do veľkého a on mi pošle nejaké rozhranie a tam sa napojte, ale naozaj, že naozaj tie spolupráce nie len produktové, ale také až tie ľudské. A pomáhať si kľudne aj, že zdieľať, ako riadiš ľudí, ako máš firemnú kultúru, neviem, aké auta kupuješ, to je jedno. Proste zbližovať sa a takto vlastne stavať. V podstate máme to, však je to produkt, volá sa to cross platforma a jednoducho mať platformu, kde je tých aplikácií X. Stále by sme boli radi, aby veľká časť z nich bola naozaj reálne naša, ale obrovská časť z nich je niekoho iného a je to pod jednou strechou a takto by sme radi rástli.
držím palce, aby sa to podarilo. A už keď sa pýtam na firemný rast, tak ja tu mám vždycky zaujímavých ľudí, aj ty si, Marek, zaujímavý človek, takže mňa by zaujímalo, že či máš nejaké miesta alebo veci, čo by si chcel zdieľať, možno nejaké tipy, ako sa osobne rozvíjaš. Čiže keď máš nejaké také, akože, vieš, knižky, podcast, je niečo, čo by si tak odporúčal?
Tak ja prešiel som si viacerými vecami, no mne tie knižky moc nejdu, ale nejdu mi v tom zmysle, že ja si rád knižku prelistujem. A zatiaľ mi to vždy stačilo a fungovalo, že vlastne keď to prelistujem, tak vždy tam nejaké 2, 3, 4, 5 nejakých odstavcov na mňa narazí. Ale mne, ale to je možno typov osobnosti, mne najviac proste začal pomáhať networking. Mm-hmm. Ale taký ten akože one to one.
Jasné.
Aj samozrejme, treba ísť na nejaký veľký networking, aby si sa vôbec niekým poznal, ale tam sú tie reči také, poviem, poloplítke, ale nie, pretože by povrchné, jednak aj z hľadiska času a tak ďalej, ale ako keby ja sa snažím chodiť na konferencie, púšťať nejaké podcasty občas a keď ma nejaký človek zaujme, tak jednoducho sa dostať k nemu, ako jedna na jedno a naozaj zdieľať tých best practices. Toto je pre mňa akože jedna z najväčších. Druhé, mne strašne pomáha, teda som v tom 22 rokov v praxi, tak mne často proste, ja iba potrebujem k sebe kauča. V podstate častokrát si človek neuvedomuje, že vie ako ďalej, ale nejak nevie, ak mu niekto nepomôže položiť správne otázky, takže ja som veľmi fanda kaučingu, ale takého kaučingu tým, že ja to stem strašne rýchlo, tak ja to mám rád, keď je to coaching troška s tým, že potom si prehodí ten klobučík a už je zrazu mentor a nech mi povie ako.
Jasne.
A nech to dlho netrvá. Takže coaching, mentoring. No a teraz som taký naladený, lebo v tomto ja nie som moc veľkým vzorom, že pozerať sa aj naozaj mimo tie naše hranice. Mm-hmm. Že proste to je fakt, že ten svet je vždy o krok ďalej ako my a o pár rokov popredu, takže to mám takú skôr ambíciu, že aj tam nájsť tých zaujímavých ľudí zo zahraničia a aj s nimi sa nejako nápojiť.
Jasne. Mám také obvyklé dve otázky na záver, Marek, tak by som ti rada položila, lebo spieme k záveru. A tá prvá je teda, že skúsme, aj keď je to náročné, skúsme na záver zaramcovať tú dnešnú tému. Ako sa vyznať vo svete tých menších aplikácií a ako môžu pomáhať? Tak aký rámec by sme tomu celému dali, keď tak chceme vyťahnuť možno nejaké tri veci, ktoré sú tie dôležité?
Tá prvá časť je veľmi ťažká, ako sa vyznať. Ja by som asi odporúčal, že mám taký nejaký predpoklad, že ak niekto ide podnikať, a možno to je blbá domnienka, ale to znamená, že pozná už nejakých podnikateľov okolo seba, lebo asi by sa do toho tak sám nepustil, že nejaký ten rozhovor, možno nejaký tiež ten mentory coaching tam bol, takže ako sa vyznať, ja by som proste sa nesnažil niečo sám hľadať, študovať a sa v tom vyznať, ale proste šiel by som sa spýtať. Mm-hmm. Ja si myslím, že a špeciálne, však teraz rok, dva dozadu sme s Martinom, s pánom písali knižku o mladých podnikateľoch a oni sú veľmi zdielní. Veľmi. Aha. Ja som presvedčený, že ak chcete začať podnikať a proste aj pôjdete kvázi za cudzím podnikateľom niekde v meste a viete, že je to taký nejaký inšpiratívny človek mladý, ktorý sa niekde ukazuje, rozpráva, tak bez problémov vám poradí, ako sa v tom vyznať a čo si vybrať, na čom sa on popálil a na čom, čo mu zase pomohlo. Takže ja by som sa išiel spýtať.
Jasne. Tak mám ešte inak položenú otázku, aj keď smeruje k podobnej veci, ale môže to byť naozaj, že veľmi široké, môže to byť aj osobné, ľudské, nemusí to smerovať len ku podnikaniu, keby si mal dať tri kľúčové rady malým a stredným podnikateľom a zahraňme aj budúcich, aké by boli?
Poďte podnikať. To určite. Nebojte sa toho, lebo v tejto dobe, tejto onlineovej, no, ono sa dá začať podnikať v tom onlineovom svete s pár stovkami eur. Takže určite poďte do toho, lebo dodá to aj vám určitý druh slobody. Na druhej strane si treba uvedomiť, že tá sloboda niečo stojí a je tam obrovská zodpovednosť a častokrát idete z diskomfortnej zóny. Na to treba byť pripravený. Ale keď do toho podnikania pôjdete, tak z tých mojich skúseností, ani aj mojich vlastných, ale keď sa pýtam iných podnikateľov, sa stretávame, nechoďte podnikať, ak máte za tým len zbohatnutie a peniaze. Ono to nebude fungovať. Možno v lepšom prípade vám to zafunguje, tie peniaze budú, ale vám to nebude prinášať to šťastie. To znamená, choďte podnikať v tom, čom naozaj niečom, čomu veríte, čo vám nejakým spôsobom dáva zmysel a čo vám robí radosť, bez ohľadu na to, či tie peniaze prídu, či nie. Ja viem, že je to ťažké a v tejto dobe to bez tých peňazí nejde, ale ja zasa verím, že keď to robíte s tým správnym úmyslom, s tým veľkým zanietením a necháte si poradiť od ľudí, ktorí to vedia, tak potom no, ten úspech aj ten finančný príde.
Marek, veľmi pekne ďakujem za aj tieto rady, aj tie ostatné, ktoré sme spolu mohli tu rozdať v tomto podcaste. Ďakujem za to, že si meral cestu, prišiel si nahrávať so mnou tento podcast, že si tu teda bol ochotný všetko to, čo nosíš za tie roky skúsenosti v sebe zdieľať, a prajem tebe a aj Krosu, aby sa vám naozaj darilo a aby ste mohli naplňať tie všetky tie plány, ktoré si vlastne tak naznačoval, že akým smerom by ste sa chceli vyvíjať. Ešte raz ďakujem, že si tu bola. Všetko dobré ti prajem.
A ja veľmi pekne ďakujem. Cítil som sa úžasne a verím, že sa nepočujeme a nevidíme posledný krát.
Určite nie. Tak ahoj.
Ahoj.
Vypočujte si aj ďalší diel podcastu Diagnóza podnikateľ. Môj host bude, ako obvykle, hovoriť o svojom podnikateľskom príbehu a dotkneme sa aj novej biznis témy, ktorá vás pri vašom vlastnom podnikaní môže zaujímať. Inšpiráciu môžete načerpať aj na www.diagnozapodnikateľ.sk alebo www.perzos.sk.